24-nji sowal. Ahir jinsiy aloqa faqat ikki kishiga taalluqli shaxsiy masala emasmi? Ertami kechmi ikki kishi o'rtasidagi gap-so'zlar boshqalarga ham ma'lum bo'ladi. Jinsiy aloqa aslo shaxsiy masala emas. Buning uchun alohida kishilar qiladigan to'lov bor. Keyin esa ularning yaqinlari beradigan to'lov bo'ladi. Va butun jamiyat uchun kelib chiqadigan oqibatlar ham bor. Ko'plarning fikricha, jinsiy aloqa ikki kishining shaxsiy ishi. Bizga shunday deyishadi. Yopiq eshik ortida kechadigan ishlar boshqalarga taalluqli emas. Hukumat bizning shaxsiy hayotimizga aralashishga haqqi yo'q. Maktablarda bolalarga jinsiy aloqaga oid harakatlarni o'rgatish shart emas. Jamoatlar esa bu haqda umuman jim turgani ma'qul. Oxir oqibat har bir kishi o'z tanlovi uchun o'zi to'laydi. To'g'rimi? Noto'g'ri. Agar jinsiy aloqa shaxsiy ish bo'lsa, bu holda hukumat nima uchun har yili abortlar to'lovi uchun katta mablag'ni sarf qiladi? Agar jinsiy aloqa shaxsiy ish bo'lsa, nega Amerika hukumati OITSga qarshi dori-darmonlarni topish uchun milliardlab dollarlarni yo'naltiradi? Agar jinsiy aloqaning oqibatlari faqat uning ishtirokchilariga taalluqli bo'lsa, nega kasalliklarni oldini olish va nazorat qilish markazi soliq to'lovchilar hisobidan tanosil kasalliklarning oldini olish va davolash uchun shuncha vaqt sarflamoqda? Negaki jinsiy aloqa faqat ikki kishiga tegishli bo'lgan shaxsiy ish emas. Jamiyat xudo o'rnatgan chegaralardan tashqarida hamma yoqqa tarqaladigan jinsiy aloqa uchun katta to'lov qiladi. Bilasizmi, o'smirlik yoshidagi har bitta homilador qiz Amerika Qo'shma Shtatlari soliq to'lovchilariga eng kamida 100 ming dollarga tushadi. Amerikada esa har yili millionlab ana shunday qizlar homilador bo'lishadi. Nikohdan o'tmagan o'smirlar chaqaloqlarni umumiy tibbiyot muassasalariga tashlab ketishganida ularning salomatligini asrash va tarbiyalash og'irligi soliq to'lovchilarining zimmasiga tushadi. Yosh yolg'iz onalar ijtimoiy himoya xizmatiga go'daklarning ehtiyojlarini qondirish masalasida murojaat qilganlarida buning uchun mablag' soliq to'lovchilar cho'ntagidan olinadi. Hukumat tashkilotlari o'smir onalarning tashlandiq, qarovsiz va shafqatsiz munosabatga uchragan bolalariga g'amxo'rlik ko'rsatsa, bu ham soliq to'lovchilarning hisobidan amalga oshirilishi mumkin. Mamlakat o'z fuqarolarining shaxsiy ishlari uchun tom ma'noda g'oyat katta to'lov qiladi. Oqibatlari esa ko'chaga olib chiqiladigan uydagi gap kabi, jinsiy aloqaga kirishishga qaror qilgan faqatgina o'sha ikki kishining zimmasiga tushib qolmaydi. Jamiyatimizga to'lig'icha, ko'pgina ijtimoiy institutlarga ham qisman, asosiysi, balog'atga yetmagan qizlardan har yili tug'iladigan 500,000 bolalar ana shunday to'lov qilishlariga to'g'ri keladi. Albatta, siz aytishingiz mumkin. Meni siyosat yoki milliy manfaatlar qiziqtirmaydi. Nima ham derdik? Bu holda sizni balki juftingiz to'shakka olib keladigan kishilarning miqdori qiziqtirib qolar. Tushuning, siz har safar jinsiy yaqinlikka kirishganingizda bir kishidan tashqari boshqalar bilan ham jinsiy aloqa qilgan bo'lasiz. Ya'ni yostiqdoshingiz qachonlardir yaqin bo'lgan barcha odamlar bilan va o'sha odamlar kimlar bilan avval jinsiy yaqinlik qilgan bo'lsa, ularning har biri bilan jinsiy aloqa qilgan bo'lasiz. O'tmish haqidagi xotiralar men aytib o'tganimdek ongingizda muhrlanib qoladi. Siz o'zingiz bilmagan holda bir kishidan boshqaga va shu tarzda kasallik tashuvchi bo'lib qolishingiz mumkin. Birinchi nikoh kechangizda siz bilan qachondir jinsiy yaqinlikda bo'lgan barcha kishilar va ularning yostiqdoshlari, qolaversa ana o'shalar bilan jinsiy aloqada bo'lganlar. Xullas, hammasi siz bilan birgalikda nikoh to'shagingizga kirishadi. Bir vaqtlar shunday savol berilgan broshyura qo'limga tushgandi. Siz bilan o'tgan kecha yaqinlikda bo'lgan 64 kishidan qanchasi sizga yaxshi tanish? Savolning mazmuni shundan iboratki, bitta jinsiy aloqa harakatida o'nlab odamlar ishtirok etadi. Jinsiy aloqa bir kishi yoki ikkala odam ham tanosil kasalligiga uchraganidan so'ng shaxsiy ish bo'lmay qoladi. Negaki, ular shunday shaxsiy ishlari bilan boshqalarga ham oqibatda kasallik yuqtirishadi. Los-Anjelesdagi Kaliforniya universiteti talabalar poliklinikasi direktori shifokor Edvard Wismayer talabalarni ogohlantiradi. Ya'ni, hatto bitta tasodifiy aloqa ham 5 xil turdagi kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shifokor ruhshunos Lawrence Lakeb shuni tasdiqlaydi. Mabodo siz jinsiy aloqaga nisbatan jiddiy bo'lmasangiz, juftingiz ham avval boshqa kimdir bilan bu masalada jiddiy bo'lmaganligi katta ehtimoldan xoli emas. Shu tariqa yana 3-chi, 4-chi va hatto siz tasavvur qilmagan 25-chi yostiqdosh ham mavjud bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari sog'liqni saqlash xizmati sobiq bosh shifokori Everett Coop menga qo'ng'iroq qilib, o'smirlar bilan xirsiy beboshlikning oqibatlari mavzusida imkon qadar ishonarli suhbat o'tkazishimni qat'iy iltimos qildi. Siz beboshlik qanchalik xavfli ekanligi haqida, dedi u, ularni ogohlantirishingiz kerak. Hozirgi kunda siz biror ayol bilan jinsiy yaqinlikka kirishganingizda, nafaqat u bilan, ehtimol shu ayol keyingi 10 yil mobaynida jinsiy aloqa qilganlar bilan, o'z navbatida yana o'shalar ham kimlardir bilan to'shakda yotgan bo'lsa, barchasi bilan yaqinlik qilgan bo'lasiz. Endi jinsiy aloqa har kimning shaxsiy ishi emas. Bu ertami kechmi oshkor bo'lishi mumkin. Shaxsiy hayotingiz hech kimga taalluqli bo'lmasligining faqat yagona usuli mavjud. Nikohdagi o'zaro sadoqat. Xudoning jinsiy aloqa borasidagi rejasi shundan iboratki, erkak va ayol bitta nikoh asosida turmush qursinlar. Shunday vaziyatda hech kim o'zi bilan o'tmishdagi yostiqdoshlarini olib kirmaydi. Tanadagi hech qanday yashirin kasallik alomatlari juftiga o'tmaydi va nikohdan tashqaridagi homiladorlikdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Bu tasodifiy jinsiy aloqalarning halokatli oqibatlaridan qochishning yagona ishonchli usulidir. Faqat ikki odam o'rtasidagi sadoqatli nikoh talqinidagina yopiq eshik ortida yuz beradiganlarni ikki kishining shaxsiy ishi deb aytish mumkin.